ні вас, ні жодного з братчиків не можна лишати тут супроти його волі. Але ченці прийняли обітницю, як і ви, сину мій, як і ви. Коли вам було даровано привілей служити Святому Отцю, ви дали обітницю йому особисто. А це бажання Святого Отця, щоб ви провели з нами якийсь час. Однак жодна сила на землі не примусить вас дотримувати цієї обітниці. Завтра ви можете вийти звідси. Але ви краще за будь-кого іншого знаєте наслідки такої непокори. Вам самому доведеться шукати миру з Творцем. У голосі Раїна забриніла розпука. Отче Абате, але якщо я знаю щось таке, що має допомогти папі врятувати церкву від лихих підступів, абат звів руку у м'якому застереженні. Чернець августинець Мартін Лютер знав краще за папу, що корисно і що шкідливо для церкви. І хто може сказати, ніби він помилився, засуджуючи продаж індульгенцій та іншу злочинну практику? Та однак, чи мав він право порушити обітницю і, аби довести свою слушність, відривати од лона церкви нещисленну кількість душ? Чи не було б краще, якби він працював і молився, щоб інституція, створена Христом, змінилася зсередини? Молився і звертався до наступника святого Петра, водночас бувши покірним тому, хто успадкував тут владу, яку сам Христос дав своєму верховному владиці на землі. В очах абата світилось співчуття. Повірте мені, сину мій, що найважча обітниця – обітниця покори. Я ніколи не мав жодних сумнівів у своїх обітницях бідності, чистоти, непересування, але покора. Коли я знаю, що маю слушність, він похитав головою. Однак Христос був покірним і навіть помер на хресті. Цей образ допомагає мені втамувати власну гординю і присвятити свою волю Ісусові та Його церкві на землі. Думаю, це і вам допоможе. Абат рушив до дверей, та з порога востаннє обернувся до Раїна. Вечеря у нас після відправи о 6-й годині. Якщо ви все ж вирішите покинути нас, ключ від брами в моєму кабінеті, я молитимусь Господові, щоб ви його в мене не попросили. Розділ 30. Перша кремлівська поліклініка, яка займала 5-поверховий будинок неокласичного стилю у провулку Сивцево-Вражик, була частиною системи лікарень, поліклініки, санаторіїв, які підлягали тому, що безневинно називалося 4-м головним управлінням Міністерства охорони здоров'я. Заклади 4-го управління з їхнім обладнанням, ліками, про які і не снилось у звичайних державних лікарнях, були привілеєм усього якихось 100 тисяч представників еліти і поділялися за рангом пацієнтів. Вищою за першу кремлівську поліклініку була тільки кремлівська спеціальна поліклініка на Мічурінському проспекті для членів президентської ради, політбюро партії і ради міністрів. Нижчими вважалися поліклініки 2-та та 3-я. Кирилін був приписаний до 1-ї, де лікувалися заступники міністрів і члени Центрального комітету. Як і готель ЦК, розташований неподалік, перша кремлівська поліклініка не мала жодної таблички, яка б свідчила, що в цьому будинку. Західна еліта, яка вихваляється своїми багатствами, вульгарна. Утаємниченість – ось закон радянського панівного класу, чиї багатства вимірюється не грішми, а привілейованим доступом до товарів та послуг, неприступних для звичайних громадян. Система знаходила собі виправдання. Керівники країни мають бути здорові і міцні, щоб робити своє діло і таким чином підвищувати добробут мас. Однак це виправдання – не пройшло перевірку гласністю. Лікар поглянув на результати ранкових аналізів. Цим завершилась диспансеризація Кириліна, яку він проходив щопівроку. Лікар глянув на нього поверх окулярів. «Мені здається, ви трохи перебільшили, розповідаючи нам, скільки споживаєте алкоголю. Ви цілком здорові. Хіба що варто скинути зайву вагу і відпочити на вашій посаді. Можливі хвороби з причини стресу. Тому треба зменшити фактори, які посилюють стрес, і збільшити ті, які зменшують їхню вірогідність. Іншими словами, менше алкоголю, більше фізичних вправ, плавання чи бігу, Він поглянув на історію хвороби. Я помітив, що ви вже 8 місяців на новій посаді, а ще не відпочивали. Раджу вам трохи відпочити. Ви не уявляєте, як це допоможе. Лікар усміхнувся. Чесно кажучи, я порекомендував би на цей сезон червоні камені. Навколо чудові кавказькі краєвиди, чисте повітря. Будинок стоїть коло самого Нарзану. Мені відомі всі цілющі якості тамтешньої мінеральної води, сухо сказав Кирилін. Якщо це все, то я вас більше не турбуватиму. Поліклініка була за кілька хвилин ходи від його дому. Повернувшись додому, він переглянув документ про скасування системи привілеїв, підготовлений ним для президента. Звичайно, апаратники, які користувалися привілеями, блокували його проходження всіма силами, однак якщо не взяти тут ініціативу в свої руки, то вона прийде знизу від мас, уже навчених досвідом Східної Німеччини та інших країн. Кирилін відрізав собі на сніданок хліба, сиру. Ну, а щодо відпустки, він глянув на купу паперів, які приніс додому попереднього вечора, і засміявся. Однак замість пива випив мінеральної води, а тоді викликав водія. Зачиняючи за ним дверцята Волги, Георгій сказав, «Вас викликають на екстрене засідання». Кирилін спохмурнів, нахилився вперед, ніби хотів запитати щось у водія, та Георгій дивився тільки на дорогу. Замість того, щоб прямувати до Кремля, Волга запетляла бічними вуличками, виїхала на Садове кільце і повернула на південь до Москви-ріки. Праворуч на тому березі промайнула біла брама парку культури імені Горького. Велике чортове колесо ковзанярів в яскравих костюмах на ковзанці нагадали Кириліну про ті щасливі дні, коли групка любителів еклектичної музики збирала записи рок-н-ролу і утішалась традиційними розвагами зимової Москви. За півгодини почався сріблястий березовий ліс. Сніг сяяв на яскравому сонці ще кілька хвилин, і вони були в аеропорту Внуково-2. Відчиненими воротами Волга виїхала просто на злітну смугу. Два чоловіки у довгих шкіряних плащах, у тяних шапках, вийшли з-під літака Ан-28, один з них відчинив дверцята машини. Пробачте за таку секретність, але літак готовий до виліту. Кирилін не мав вибору. Піднімаючись за ним у літак, він озирнувся. Георгій відвів очі. Під час польоту Кирилін заспокоївся. Він не знав, куди летить. З повітря усі поля під снігом і ліси здавалися однаковими. Він завжди сподівався чогось такого, відколи опинився на посаді спеціального помічника президента і відчув, який вразливий сам президент –